Dalo by se čekat, že Rusko po vpádu na Ukrajinu omezí takové zbytné věci, jako jsou výdaje na kinematografii nebo na kulturu obecně. A na chvíli, někdy v prvním roce války, v roce 2022, to tak možná i bylo. Pak se ale věci vrátily do zajetých kolejí. Ruský film znovu každoročně dostane kolem 6 miliard rublů. Loni za ně v Rusku vzniklo přes 40 filmů, letos už mělo premiéru přes 20 a další se očekávají do konce roku. Ne všechno je ale jako dřív. Putinovský režim má k ruce zákony, které umožňují výrazně přidusit tvorbu, která nesouzní s ideou národního zájmu. A to platí nejen pro film. A stát taky, jako téměř výlučný sponzor filmu, má rozhodující slovo v tom, co se vůbec natočí a kdo se může nebo naopak nesmí na plátně objevit. Po tváři současné ruské kinematografie a podmínkách, za kterých vzniká, pátrá dnešní díl pořadu Za obzorem, který připravil Tomáš Havlín.
Posloucháte pořad Za obzorem.
Vytrvalá, neustávající plískanice, provazy vody dopadající na nespevněné cesty a smívající všechny stopy, kapky deště bubnující na skleněné tabule lidských obydlí, ve kterých je možné najít útočiště před nečasem, ale možná jen dočasné, ne-li přímo iluzorní. Kulisy, které si pro svůj film Aita, jenž měl premiéru loni v březnu v moskevském kině Oktjábr, vybral režisér Stěpan Burnašev, jakoby navazovaly na tradice ruského umění, nejen toho filmového. Koně a jejich voskové probíjející si cestu sněhovými závějemi jsou nejpozději od 19. století častým námětem obrazů ruských malířů. O motivech Vánice v dílech autorů, jako jsou Puškin, Tolstoj nebo Gogol, si můžeme přečíst na stránkách ruskojazyčných vědeckých časopisů. A přímo za titul svého románu si Vánici před časem vybral taky Vladimír Sorokin. Vánice je podle tohoto spisovatele nejen dobře známou scénou, okolností ruského života, ale je taky samotným jeho symbolem, jakožto ztraceného pohybu v nezměrném pustém prostoru, do kterého se nikdo neobtěžoval umístit rozcestníky. Je podle Sorokina symbolem ruského života, který se jen tak nezmění. Není to ale jen nepřízeň počasí, co vytváří na plátnech ruských kin poněkud stísněnou atmosféru a u diváka možná někdy až klaustrofobické pocity. Stejnou funkci můžou sehrát i dějinné události, jak se ukazuje u dvou dalších filmů natočených v Rusku po začátku vpádu na Ukrajinu. U pohádky režiséra Alexandra Sokurova a filmu Svědek, který natočil David Dadunašvili. Roli Vánice tady v obou případech hraje válka a filmy zavádí diváka jakoby přímo do pekla, nebo aspoň do jeho předsálí. Námět zatím posledního počinu Alexandra Sokurova, filmu Pohádka, připomíná tak trochu začátek nějaké anekdoty. Hitler, Stalin, Mussolini a Churchill se potkávají v záhrobí po konci druhé světové války. Zatímco zvenku ještě slyšíme výbuchy dopadajících bomb, Stalin se probouzí v kryptě vedle Kristova těla a protahuje zdřevinilé údy. Taky Krista vyzývá: vstávej, lenochu, a běž něco dělat, anebo se vrať za svým otcem, ten všechny tvé bolesti vyléčí, stejně si šel všem jenom na nervy. Ale Kristus odmítá vstát i spěchat zemřít. Na rozdíl od Stalina, od něj víme, že pokoj nebude. Za chvíli je na nohou a už se pouští do drobných rozmluv a šarvátek s dalšími jmenovanými postavami.
Stalin! Hello, my comrade in arms! Hello, my battle comrade!
Jestli se dá říct, že Sokurovovi tyrani na sebe narážejí po konci druhé světové války, tak film Svědek Davida Dadunašviliho v distribuci od loňského srpna jako vůbec první ruský film o válce na Ukrajině je zasazený do současnějších reálí. Hlavní hrdina, belgický houslový virtuos židovského původu, v něm přijímá na začátku na umělecké soutěži v Rusku štědře honorovanou nabídku jet zahrát na Ukrajinu. Na tu ale krátce po jeho příjezdu začínají dopadat bomby. Takzvaná ruská zvláštní vojenská operace začala. A hlavní hrdina se proplétá Ukrajinou první dní války jako peklem, hlavně aby se dostal na západ, anebo si aspoň od někoho vypůjčil telefon a zavolal přes video svému malému synovi, kterého doma opatruje malý plyšový medvídek. Stísněná atmosféra, která je ale v případě Svědka navozovaná jen velmi neuměle, protože ji narušují hlavně neodbytné a prvoplánové propagandistické motivy, není tím jediným, co tři ruské filmy natočené po začátku války spojuje. Český divák by možná očekával, že když jde o filmy ruské provenience, tak se v nich bude mluvit rusky. Není to ale úplně tak.
Sergej, na místě.
Na místě.
A parusky jak?
No dobře, jděte.
Hlavní hrdina filmu Aita, náčelník místního policejního oddělení v malé jakutské vesnici na ruském Dálném východě, mluví převážně jakutsky. Rusky se ozve jen výjimečně, a to většinou, když se obrací na svého podřízeného, ruského strážníka Afanasie, který je podezřelý ze zapletení do sebevraždy 16-leté jakutské dívky Aity. Tuto sebevraždu náčelník vyšetřuje. Sám Afanasi podle očekávání jakutsky nemluví, takže hlas role stvárněné Andrejem Fominem slyšíme v originále, rusky, zatímco hlas jakutského policejního náčelníka Nikolaje i dalších jakutských herců, kterých je přitom většina, je překrytý ruským dubbingem.
A je to tam byla?
Jak ne?
Состояние тяжелое.
Kdo naopak jazykem svého protějšku, v tomto případě angličtinou, bez problémů vládne, to je psychopatický ukrajinský plukovník batalionu Azov ve filmu Svědek, stvárněný ruským hercem Alexandrem Diačenkem. Abychom si rozuměli, peklo, kterým belgický houslový virtuos prochází po začátku války na Ukrajině, není v této ukázce ruské propagandy peklem dopadajících ruských bomb a dalších násilností, jako byly například popravy ukrajinských civilistů ruskou armádou na předměstích Kyjeva. Naopak, tím hlavním peklem, které hlavního hrdinu ve filmu potkává, jsou tady ukrajinští banditi ve vojenských uniformách využívající nastalého chaosu k obchodování s vyrabovaným zbožím a zejména pak zmíněný plukovník se zjevně nacistickými sklony, který v podzemí svojí základny provozuje mučírnu a civilní obyvatelstvo, včetně belgického houslisty, drží v podstatě jako rukojmí za účelem uspokojování potřeb svého mužstva. Anglicky s ruským dubbingem vysvětluje ukrajinský plukovník houslistovi, že Ukrajina má jako národ bojující nárok na vše, co si zamane, a bez výčitek svědomí, které jsou podle něj bez tak židovským výmyslem. Zatímco houslista povětšinou jen mlčky sleduje. Vždyť příliš slov v kombinaci s evropskou naivitou zabilo už dřív jeho manažerku, kterou v Kyjevě znásilnil a zavraždil ukrajinský bandita se svastikou vytetovanou na hrudi.
Já vylil si hrát něco veselé.
Zblížení ukrajinského plukovníka a zajatého houslisty se pochopitelně nemůže podařit ani prostřednictvím univerzálního jazyka hudby. Vyšinutý plukovník je velmi nespokojený s předvedenou interpretací italské barokní hudby. Když ale sám iniciuje sborový zpěv ukrajinské lidové písně Červená kalina a houslista se ji snaží doprovázet, tak mu na nástroj praskne struna. Ukrajinskou hudbu podle ruského filmu nemůžou ani kvalitní nástroje vydržet. Jestliže v případě Aity a Svědka slyšíme především ruský dubbing, který překrývá hlasy v prvním případě jakutských, v tom druhém anglicky mluvících herců, tak ve filmu Pohádka Alexandra Sokurova neslyšíme už ruštinu vůbec. Stalin mluví gruzínsky, Hitler německy, Mussolini italsky a Churchill anglicky. Ruština tady zazní až v samotném závěru filmu. V rozverné písni k titulkům, kterou zaspívá Ole Lukoje, postava z pohádek Hanse Christiana Andersena, která přináší dětem sny podle toho, jak se celý den choval. Rozvernost komika je vůbec přítomná v celém Sokurovově filmu. Zejména v malicherných sporech světových politiků procházejících záhrobím. Možná nejkomičtější postavou je tady Hitler, který opakovaně propadá melancholii a zasmušilosti. Často si přitom opakuje, že měl zapálit Paříž, když měl tu možnost, nebo že si měl místo Evy Braunové vybrat za ženu Wagnerovu neteř. Znovu najít rovnováhu mu pak pomáhají snad jen pravidelné obrazce, když se do nich začne skládat moře neupokojených duší sdílejících záhrobí spolu se čtyřmi výtečníky, anebo emblematické fráze, které si Hitler může opakovat jako mantry. Jen tak je v podstatě schopen vzít na milost Stalina, totiž když ho rozezná jako kavkazského žida.
Kaukázské judy, ty naustas.
dramatické atmosféře na policejní stanici ve filmu Aita, kde ruský strážník Afanasij je preventivně zadržený na cele, z části proto, aby ho tak policejní náčelník ochránil před jakutskými muži požadujícími lidový soud nad viníkem smrti 16-leté jakutské dívky, je humor postižitelný spíš už jen v malých detailech, neopatrnostech, jako když je přepážku oddělující vrátnici policejní stanice potřeba zaklapnout, ale jde to poněkud toporně. Ve svědku Davida Dadunašviliho už humor nahrazený bezbřehým patosem absentuje docela a sotva si ho jde užít i sekundárně. Houslového virtuóza se smutnýma očima zachrání jako jediného přeživšího z vesnice postupující ruská armáda. Zbytek vesničanů shromážděných k evakuaci na nádraží zabila bomba. Azov se pochopitelně zavčasu zdekoval. Houslista potom jako svědek s medvídkem na klíně může západu zvěstovat velkou pravdu o válce. Tou je podle filmu zejména hrůza ukrajinského zajetí.
Ukrajina! Sir, podržíte Ukrajinu, пожалуйста.
Нет.
V Rusku cenzura není, minimálně podle ústavy. V článku 29 se to píše. Každému je zaručena svoboda myšlení a projevu. Nedovoluje se agitace a propaganda ve směru podněcování nenávisti a šovinismu. Cenzura je zakázaná. Ale všechno není tak. Film Aita režiséra Stěpana Burnaševa nejdřív získal od Ministerstva kultury povolení k distribuci. Ale už jako vůbec největší jakutský kasovní trhák v historii o něj znovu loni v říjnu přišel. Důvodem se stal posudek Roskomnadzoru, který ve filmu spatřil destruktivní informaci v rozporu se zásadami jednoty národů Ruska a nerovnost osob na základě státní příslušnosti.
Chci poprosit všech prošení.
Tvůrci filmu si marně stěžovali, že cenzoři zřejmě nevyčkali na konec filmu, kdy se vyjasní, že ruský strážník Afanasij s mrtvou jakutskou dívkou nic neměl, její rodina se mu u jednoho stolu omluví, on naopak přizná, že možná byl důvod ho podezřívat, když jeho životospráva v jakutské pustině nebyla ukázková a slibuje, že se polepší. Cenzorům ale možná k negativnímu posudku stačil už jen obrázek strážníka Afanasije, etnického Rusa v uniformě, ležícího po úderu pěstí do žaludku v bolestech na podlaze cely. Nebo scéna, ve které se jakučtí mužové vyzbrojení Kalašnikovi chystají zaútočit na policejní stanici taky pomocí traktoru. Pohádka Alexandra Sokurova si na povolení k distribuci myslet ani nemohla. Ministerstvo kultury povolení odmítlo udělit loni v říjnu na základě bodu Ž, obsaženém v nařízení vlády o pravidlech distribuce z roku 2016, přičemž bod Ž je vyhrazen pro takzvané jiné případy, čili úřad důvody pro zákaz díla prominentního režiséra v podstatě nezdělil. Pro jejich odhad znovu není potřeba čekat až do titulků. Přestože Stalina, Hitlera, Churchilla a Mussoliniho nehrají herci, jsou to animací upravené záběry z archivních materiálů, Sokurov dává od začátku najevo, že mu rozhodně nejde o nějaký válečný historický dokument. Připomenu, že Stalin odmítá zemřít a Hitler zvěstuje smrt bohů, tedy dobu, kdy povstanou noví vůdcové, smáčející ruce v davech rozněcovaných nacionalistickou vášní, tak akorát po loket. Sokurov tak nenechává diváka na pochybách, že vše může začít na novo. Na rozdíl od Aity a pohádky, první ruský film o napadení Ukrajiny žádné potíže při obstarávání úředního povolení neměl. Upravit se ovšem musel jeho název, protože původní Muzikant znělo po loňské červnové vzpouře Wagnerovců poněkud nepatřičně. Muzikanti se někdy říká bojovníkům této skupiny, nebo si tak říkají i sami. Filmu Svědek ale úřední povolení ke štěstí v kinech stejně příliš nepomohlo. Na film, na který dalo ruské ministerstvo kultury v přepočtu asi 50 milionů korun, přišlo během prvních 4 dní do kin loni v srpnu jen necelých 20 tisíc diváků. Na premiéře v Bělorusku byly v sále jen 4. Ruský spisovatel, novinář a kritik Ivan Filipov napsal, že film opakuje obecný narrativ ruské propagandy, před kterým ale ruská obec upřednostňuje politicky neutrální filmy, jako třeba Čeburašku, rodinný animák, který od loňského ledna vydělal co by nejvýdělečnější film v historii moderního Ruska v přepočtu více jak 2 miliardy korun a na příští rok se chystá pokračování.
Ты что такое?
Nedá se říct, že by se za Aitu nebo pohádku nikdo nepostavil.
Конечно, позорище, что министерство культуры.
Na poloveřejném promítání Sokurovova filmu už poté, co nedostal povolení k distribuci, řekl třeba režisér a herec Andrej Smirnov, známý mimo jiné z Balabanova zpracování Kafkova zámku v polovině 90. let, že takovému režisérovi, jako je Sokurov, by měly úřady vydávat povolení se zavřenýma očima a ještě v předklonu, s vděčností za to, co dělá.
Знаю, что оба они патриоты.
Ve prospěch Aity zase vystoupila hlava republiky Sacha Aysen Nikolajev. V televizním vysílání řekl, že režiséra Stěpana Burnaševa zná osobně a že by nebyl schopen propagace netradičních hodnot nebo nacionalismu. Zákazy filmů, následné ekonomické ztráty producentů, takzvané stoplisty se jmény herců, kteří se znelíbili, to není v Rusku záležitost, která by se objevila až se začátkem války. Změnami v ruské kinematografické produkci za vlády Vladimira Putina se zabývá krátký film Festival závislého filmu, který nedávno zveřejnil server projekt.ru. Jeho autorem je ruský novinář a dříve taky herec Filip Kornstein, který už po začátku války odešel do Izraele a se kterým jsme se spojili přes Zoom. Za poslední týden jsem viděl 3 ruské filmy, které vyšly už po začátku vpádu na Ukrajinu. Přitom je to ale jenom zlomek toho, co za toto období v Rusku vyšlo. Jak podle vás vypadá celkově ruská kinematografie?
No, вот такое есть, есть такое слово эскапизм.
Nabízí se slovo eskapismus. Utíkáme od reality a snažíme se ji všemi prostředky vyhnout. Vymýšlíme různá jiná témata, jen abychom nemuseli mluvit o tom, co se právě děje. A pokud o tom už mluvíme, tak leda o nějakých spíš nedůležitých aspektech. Když jsem pracoval na svém filmu, tak jsme měli s jedním redaktorem debatu o válce. A to mě přivedlo k tomu, abych se podíval, kolik filmů se natočilo ve Spojených státech o válce v Iráku. Je jich nejméně 100. Většina z nich vznikla do 3 nebo 4 let po válce. Některé z nich jsou kritické k americké vládě, jiné jsou vlastenecké, ale jsou velmi různé a v tom je rozdíl. Rusové nemůžou mluvit o tom, co se jich dotýká, ani kdyby chtěli. Můžou mluvit jen o nějakých obecných věcech, o lásce, smrti anebo rozchodech.
A jaký by podle vás ruský film měl být?
Já сегодня уж точно. Жду от кино разговора об актуальном.
За себе могу сказать, что от фильма ожидаю разбирания актуальных тем. Можно се мілим, але домніваюся, що умілец не має право бути неактуальний вучи своєї сучасності. Єнже в Руску тугле можливість нема. Ано, сау добре серіали. Там у нас треба вийшло, можна сте о ньому слышали, слово пацана. Kvalitní, skvělý seriál, natočený velmi talentovaným Žorou Kryžovníkovem. Jeho předchozí filmy se mi líbily a jeden z jeho seriálů, Zavolejte DiCapria, je vůbec můj nejoblíbenější v ruském jazyce. Ale slovo pacana se pohybuje v takovém bezčasí. Není v něm žádná aktuálnost. Nebo jsem nedávno slyšel o seriálu Ledvina, že je to úžasná, zábavná komedie, ale všechno je to odtržené od toho, co se děje v samotném Rusku a ve světě.
В отрыве от того, что происходит в собственной стране и что происходит в мире.
Jeden z těch filmů, které jsem viděl, se ale současného dění, dokonce přímo války na Ukrajině dotýká, i když možná je to tak jediná pozitivní věc, která se o něm dá říct.
Если не в отрыве, то это фильм «Свидетель».
Ano, pokud už vznikají filmy se vztahem k současnosti, tak jsou to filmy jako třeba Svědek. Takové, no, jak to vůbec říct, pokud už ty filmy hovoří o situaci ve světě, tak se pokaždé musí objevit nějaký vtip o tom, že Biden je starý, nebo že v Evropě jsou všichni gejové. Takový vtip tam prostě někde být musí. Takové filmy jsme se naučili točit ještě do začátku války. A to i mnoho talentovaných lidí, kteří se jinak nemůžou realizovat. Mnoho z nich jistě trápí, co se dnes děje. Tím jsem si jistý, ale žádným způsobem to nemůžou projevit.
V Rusku funguje institut povolení k distribuci, bez kterého žádný film nemůže do kin. To se týká jak ruských filmů, tak těch zahraničních. Ruští diváci takhle třeba před pár lety nemohli zajít na britskou komedii Ztratili jsme Stalina. Existují ale například nějaké paralelní způsoby distribuce? Dá se ten úřední blok nějak obcházet?
No, možno v internetu vyložit lidi v svobodném dostupu posmátit.
Můžete dát film na internet a lidi se na to podívají na YouTube. To zatím zakázáno není. Není to jako v Sovětském svazu, kde se říkalo, že vás můžou odvést za četbu zakázané knížky pod dekou. Ale masového diváka od takového filmu odradí, i když zároveň pochybuji, že by lidi nějak moc chodili třeba na Sokurovovu pohádku do kina, protože ruský divák na takové filmy nechodí. Má raději rodinnou animovanou Čeburašku. Natáčet můžete, ale prostě to nikdo neuvidí. A na takovém filmu se pak taky žádným způsobem nedá vydělat. To je další důležitý aspekt. Peníze na film teď dává především vláda. Dřív byl podíl soukromých peněz větší a třeba kolem roku 2000 se vláda o kinematografii skoro vůbec nestarala. Například Roman Abramovič měl fond na skutečně profesionální úrovni s vlastní komisí, která vyhodnocovala jednotlivé projekty. Ten fond dával na filmy spoustu peněz, ale soukromí investoři mají teď jiné starosti, než je film. Takže třeba producent Rodňanský mi řekl, že 90% peněz v ruské kinematografii je teď od státu. Pokud budete chtít natočit film o válce na Ukrajině, ve kterém se bude mluvit o tom, jak Rusové zabíjeli lidi v Buči, tak vám na to samozřejmě žádná státní agentura peníze nedá. Ale kdybyste se chtěl jako ruský divák podívat na ukrajinský film Buča, který právě vychází, tak můžete zajít na nějakou internetovou stránku a podívat se. To zatím zakázat nemůžou.
Ve svém festivalu závislého filmu říkáte, že kvůli eskapismu anebo taky infantilismu, do kterého se podle vás ruský film propadá, mají třeba čerství absolventi herectví poněkud zúžené možnosti uplatnění a spíš než účinkování v Hamletovi si můžou myslet na roli v pohádce. Dá se s tím trendem vůbec něco dělat a mohou se o to nějak zasadit třeba sami filmoví tvůrci?
No, s těmi herci to byl spíš takový vtip, protože Hamlet se samozřejmě uvádí dál a komu se chce, může ho za pár kopiejek hrát někde v oblastním divadle. Ale pokud jde o otázku, jestli se filmoví tvůrci snaží těm trendům nějak čelit, tak o tom silně pochybuju. Nedělali to ani před válkou a tím méně teď, když je podobné věci můžou stát profesi. U nás v Rusku máme už od sovětských dob takové rčení Fíga v karmáně, které označuje takovou malou rošťárnu, provokaci. A to se objevuje. Třeba v seriálu Slovo pacana stojí učitelka před tabulí, na které je napsané datum 24. února, tedy den vpádu na Ukrajinu. Kdo si toho všiml a hned to začal vydávat za jakýsi náznak nebo narážku? Oni nám něco vzkazují. Ale to je jak ve školce. Takové šifry by byly fajn v době míru, kdyby nikoho nezabíjeli a nemohla za to naše zem. Takže na odpor se nestaví nikdo. Ti, kteří měli nejpevnější hodnoty, a to nemluvím o sobě, ale o mnoha mých kolezích, bývalých hercích nebo režisérech, tak z Ruska odjeli. V Rusku už nepracují ani s ním nespojují svůj život.
A jak to bylo ve vašem případě? Byl jste donucen odjet nebo jak o tom vůbec mluvit?
Věděl jsem, že dřív nebo později to špatně skončí. A říkal jsem si, že až k tomu dojde, tak prostě odjedu. A to se taky stalo. Vzpomínám, jak jsem 24. února volal tátovi a říkal mu, že se balím a jedeme do Izraele. A to jsme taky udělali, i když ne hned. Vyřídit to v Rusku nám trvalo ještě 2 měsíce.
Teď pracujete jako novinář, ale dřív jste byl taky herec. Ve svém filmu na sebe prozrazujete, že jste taky hrál v pohádkách. Jak se vám v tomhle ohledu daří za hranicemi? Máte nějakou možnost zabývat se ještě herectvím?
Честно, я просто не хочу быть больше актером. Это правда.
Абих правду řekl, tak už hercem být nechci. A nechtěl bych jim být nikde, ani v Americe, ani v Evropě, ani v Gruzii, ani v Rusku. Baví mě to, co dělám teď, a jsem rád, že jsem změnil profesi. Jediné, co mě mrzí, je, že jsem to udělal tak pozdě a nezačal s novinařinou dřív. Je mi to bližší a cítím se líp. Přijdu si užitečnější. Znovu, když si hercem v Rusku, kde je vše zakázáno a nic se nesmí říct nahlas, tak se omlouvám, ale žádný společenský prospěch svou prací nepřineseš. Jediné, co můžeš dělat, je tak či onak obsluhovat režim. Hrál jsem například v televizním seriálu, který pouštěli do vysílání před Solovjovem. A víte, kdo to je? Vladimír Solovjov. vůbec nejznámější propagandista v Rusku. A ve vysílání nejdřív můj seriál a pak on. No co si o tom myslet? V mém seriálu žádná propaganda nebyla. Byl to seriál o doktorech, kteří zachraňují životy. Na jednu stranu nic špatného, ale na druhou stranu televize zařadí hned po seriálu tuhle tlamu, která divákům vykládá, že je potřeba zabíjet Ukrajince. Jak z toho vyjdu? Jako člověk, který jakoby prokypřuje a připravuje půdu, promačkává záda publiku, aby bylo připravené vyposlechnout si půl hodinku nenávisti. Jako herec nepřináším žádnou pomoc, dělám jenom škodu.
Máte nějakou naději, že se situace v Rusku změní? Že třeba zazvoní telefon, s nabídkou se ozve režisér, který dosud nedostával peníze na filmy ani povolení k distribuci?
Ne,
to určitě ne, v to nedoufám. Dobře vím, že z vlastní vůle se do Ruska nikdy nevrátím. Tedy může se stát, že tam zajedu jako turista, podívat se, ale nikdy se tam nevrátím žít. A to ani kdyby se změnil režim. Protože podle mého názoru problém není v režimu a v Putinovi. Nebo přesněji řečeno, problém není jen v něm. Kdybych se vrátil, tak vím, že se mnou pracují a baví se lidé, kteří byli k tomu, co se stalo, buď lhostejní, nebo to přímo podporovali, anebo seděli a mlčeli. Ani jeden z těch typů mi nevyhovuje. Nechci s nimi chodit po stejných ulicích, stýkat se s lidmi, líbat se s nimi, mít s nimi sex. Nechci s nimi mít nic společného. Ale zároveň nepopírám, jsem Rus a to je navždycky.
No při tom já jakoby, da, já neodkřešuji, já Rusijanin, da, to navždycky.
Uzavírá Filip Gornštejn dnešní díl pořadu Za obzorem, který se věnoval současné ruské kinematografii. Za poslech děkuje a příjemný poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Havlín.